Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.
Dragi slušalci, tema današnje emisije je muzički oblik, tema sa varijacijama. Tema sa varijacijama je oblik u kome se osnovni materijal, to jest tema, nakon prvog izlaganja obrađuje nekoliko puta u svom izmijenjenom, variranom obliku. Ovakav tip komponovanja nalazimo već u 15. i 16. vijeku, koji se primjenjivao kod trzačkih instrumenata. Razlog tome je kratkotrajan ton koji proizvode ovi instrumenti, pa se variranjem, što znači ukrašavanjem i obogaćivanjem melodije, dobijao bogatiji i sočniji zvuk. Usavršavanjem instrumenata sa dirkama razvijala se i tehnika variranja, koja se kasnije primjenjuje i u kompozicijama za druge vrste instrumenata, kao i za orkestar. Za početak emisije poslušajmo temu i prve četiri varijacije iz Bachovog dijela Arija sa 30 varijacija, poznatijeg pod nazivom Goldberg varijacije.
Thank you. muzička enciklopedija.
Tema koja prethodi svojim varijacijama treba da bude zanimljiva u melodijskom pogledu, karakteristična, a istovremeno jednostavna i pregledna, homofone fakture, najčešće u umjerenom tempu. Tema je po obliku najčešće mala dvodijelna ili rijeđe trodijelna pjesma, kako bi se njene konture mogle pratiti kroz veći broj varijacija. U Beethovenovom dijelu 32 varijacije u C-molu, tema je po obliku velika rečenica, što je veoma rijedak slučaj. U nastavku emisije poslušajmo ovo Beethovenovo dijelo.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Kao temu za varijacije kompozitori često uzimaju već popularan tematski materijal. Obično je to odlomak iz djela nekog drugog stvaraoca ili kakva zanimljiva narodna melodija. Kao primjer smo izdvojili Beethovenove varijacije na Diabelijev valcer opus 120, čiji odlomak ćemo čuti u nastavku emisije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Tema sa varijacijama se, osim kao samostalan oblik, može naći i u sastavu cikličnih djela za različite instrumentalne sastave, pa i u scenskim djelima. U djelima kompozitora 20. vijeka variaciona tehnika je dostigla toliku slobodu da su nastajala djela kao što su Malipierove varijacije bez teme, u kojima se na mjesto teme nižu različita raspoloženja, kao i Webernove varijacije opus 27, gdje umjesto teme nastupa dodekafonska serija, što ćemo čuti za kraj današnje emisije. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom.
Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.